WBEN.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatano Juni 17 mwaka 2015. Tunasikika katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22. Vilevile katika masafa ya FM 107.5 Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na kwenye matangazo yetu ya leo, baada ya mashambulizi ya kigaidi ya mara kwa mara nchini Kenya, je, mwananchi wa kawaida ana lolote la kuchangia katika juhudi za kuleta usalama?
Kuna haja kubwa kabisa ya wananchi wao wenyewe katika sehemu ile ya kaskazini mwa Kenya kuhamasishwa kuhusu umuhimu wa kutunza usalama wa sehemu ile.
Na waandamanaji waliokamatwa Bujumbura leo wafikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya kufanya maandamano yasiyo halali na kuzusha ghasia.
Basi hayo na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Ashton Carter ameiambia kamati ya baraza la wakilishi la bunge hii leo kwamba jambo nyeti la kujilinda kutokana na wanamgambo wa Islamic State ni kuunda serikali imara inayowahusisha kila mtu huko Iraq. Bwana Carter amewaambia wanachama wa kamati ya baraza la wakilishi inayoshughulikia masuala ya majeshi kwamba hii inajumuisha kubuni utawala thabiti unaohusisha wote na kuchanganyisha madhehebu yote. Amesema kila hatua itakayochukuliwa inabidi kufanikiwa, kwa sababu hiyo ndio njia pekee ya kuunda mshikamano miongoni mwa vikosi vya kila wilaya na wakazi wake. Hiyo ikiwa ni jambo muhimu katika kuleta mafanikio dhidi ya ugaidi. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeeleza hii leo kuwa maafisa wa serikali inayotambuliwa kimataifa ya Libya wamehusika na kuwashurutisha wafungwa kukiri mambo ambayo hawajatenda, kuwanyima matibabu na haki ya kisheria ya kesi zao kusikilizwa. Shirika hilo limetoa taarifa likieleza kwa kina tuhuma hizo kwa misingi ya kile kinachoeleza ni kutokana na ziara zilizofanywa mwezi Januari na April kwenye kambi tatu za kuzuiliwa watu zilizoko mashariki mwa Libya zinazodhibitiwa na jeshi pamoja na wizara ya mambo ya ndani. Ziara hizo zilifanyika mwezi Januari na April. Kambi hizo zilizoko Benghazi na Al-Baida Zinza zina jumla ya wafungwa 450 kulingana na HRW, kukiwepo nusu ya watu hao wakidai wameteswa wakiwa wanashikiliwa na wote kusema hawakuruhusiwa kuzungumza na mawakili au kufunguliwa rasmi mashtaka. Benki Kuu ya Ugiriki imeonya kwamba kushindwa kufikia makubaliano ya kunusuru uchumi na wakopeshaji wa kimataifa kutapelekea kudorora kwa uchumi, kushuka kwa viwango vya mapato na pia uwezekano wa kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Benki Kuu ilitoa taarifa yake Jumatano, siku moja kabla ya mawaziri wa fedha wa Ulaya watakapokutana kujadili jinsi ya kupata fedha za zaidi za dharura kwa Ugiriki ifikapo Juni 30, ambapo Athens inatakiwa kulipa deni la dola bilioni 1.8 kwa IMF. Katika taarifa yake ya leo Jumatano, benki hiyo imesema kutolipwa kwa fedha kutaweza kupelekea matukio ya kusababisha Ugiriki kujitoa kwenye nchi ambazo zinatumia sarafu ya euro ambayo inatumiwa na majirani zake 18. Rais wa baraza la biashara la Athens, Konstantinos Michalos, amezisihi pande zote kutenda kwa weledi na kutafuta makubaliano ya pande zote. Katika mkutano pamoja na waandishi wa habari, kansela wa Austria Werner Faymann hii leo huko Athens, Ugiriki, na waziri mkuu Alexis Tsipras alimsifu mgeni wake kwa kuelewa kuwa bila ukuaji na uelewano wa kijamii na pia kwa kubana matumizi kwa kiasi kikubwa pekee, Ulaya hawataweza kumaliza mzozo huo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. wabunge wa Hong Kong wanapanga kuanza kujadili mswada muhimu wa mageuzi ya uchaguzi ambao unaungwa mkono na Beijing, lakini umekataliwa na makundi yanayounga demokrasia katika eneo hilo. Mamia ya waandamanaji kutoka pande zote wamekusanyika nje ya jengo la bunge hivi leo, huku wafuasi wa serikali wakipeperusha bendera za China na wanaharakati wa upinzani wakiulalamikia mpango huo ambao wanasema utaleta demokrasia isiyo ya kweli. Ulinzi umeimarishwa vikali kuliko kawaida katika eneo la China baada ya polisi wiki hii kukamata shehena kubwa ya kemikali na kukamata watu 10. 6 kati yao wameshtakiwa kwa njia za kutaka kusababisha milipuko. Waendesha mashtaka wa Uswisi wanachunguza matukio 53 ya uwezekano wa kuhalalisha fedha zilizopatikana kinyume cha sheria zinazohusikana na utaratibu wa FIFA kugombania nafasi ya kuandaa michuano ya kombe la dunia kwa mwaka 2018 na mwaka 2022. Mwanasheria mkuu wa Uswisi Michael Lauber alisema leo Jumatano kwamba kuingiza na kutoa kwa fedha hizo kuliripotiwa na mabenki kupitia mfumo wa Uswisi wa kutoa onyo la mapema la kupambana na fedha za ulanguzi. Alisema mabenki yalifanya kazi yao kwa kuripoti haraka na kutoa taarifa za harakati hizo, na walionya kwamba kesi hiyo ni kubwa na ni ya kutatanisha. Lauber aliwaambia waandishi wa habari kwamba kuna uwezekano wa kumhoji rais wa FIFA Sepp Blatter, ambaye amekubali kujiuzulu kufuatia sakata la rushwa lililowahusu viongozi kadhaa wa shirikisho hilo la kandanda duniani FIFA.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani ya Washington DC. Basi mwisho wa juma lililopita, Kenya ilikumbwa na mashambulizi ya kigaidi katika eneo la Lamu lililoko kwenye pwani ya nchi hiyo. Mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya wanajeshi wawili wa KDF pamoja na magaidi zaidi ya 10 waliohusika. Hali hii imezua tahali ya taharuki miongoni mwa wanaoishi eneo hilo, na kutakiwa kufanywa kutokomeza tishio la ugaidi. Wengi wanajiuliza ni lipi la kuweza kufanya. Mwenzangu Adija Riami amezungumza na Profesa Hassan Mwachimako wa Chuo Kikuu cha Pwani, ambaye anaanza kwa kueleza sababu kuu ya mashambulizi kama haya kutokea kila mara nchini Kenya.
Ile hali ya kuwa sehemu nyingine za mipaka yetu hakuna usalama inachangia pia kukosefu usalama kuingia katika Kenya. Sababu ya pili ni kuwa vikosi vyetu vya usalama pia inaelekea kuwa havijakuwa imara kuweza kukabiliana na matukio haya ya kushambuliwa na wanamgambo hawa wa Al-Shabaab. Inasemekana pia mbinu zetu za kuweza kukusanya, manake intelligence, pia zina hitilafu kiasi ya kuwa wanamgambo wa Al-Shabaab wanaweza kuingia katika Kenya wakakaa kwa muda alafu wakapanga mashambulizi na kuweza kutushambulia. Kwa hivyo kuna sababu nyingi ambazo zinachangia ukosefu wa usalama katika Kenya, haswa sehemu za kaskazini mwa.
Lakini serikali ya Kenya hivi karibuni, baada ya kuona matukio haya yamekuwa mengi zaidi, imefanya mabadiliko ya maafisa wa ulinzi, maafisa wa CID. Je, unadhani mabadiliko haya ambayo yamefanywa na serikali ya Kenya katika sekta ya ulinzi na usalama yanaweza kusaidia kuzuia mashambulizi ya kigaidi?
Itabidi tusubiri kwa muda kuangalia matokeo ya mbinu hii ya serikali yatakuwa vipi, kwa sababu na serikali wanasema kuwa wamewahamisha wale wanaohusika na usalama, kwa pengine walikuwa hawana ujuzi zaidi wa environment ile ya sehemu ile ya kaskazini mwa Kenya. Kwa mfano yule kiongozi wa county ambaye wamepeleka katika county zile, wamechagua mtu ambaye ana historia ya kuweza kuishi katika sehemu ile, na wakati wake alipokuwa na wadhifa wa kulinda usalama aliweza kudhibiti hali ya ukosefu wa usalama katika magharibi na kaskazini mwa Kenya. Kwa hivyo, kwa sababu huu uhamisho huu umetokea hivi punde, inabidi tupe muda kidogo kuangalia. Ingawaje hivi juzi vikosi vya usalama waliweza kuwadhibiti wanamgambo hawa wa Al-Shabaab ambao walikuwa wamejipanga kuvamia sehemu ya Lamu, na inaelekea kuwa hivi sasa pengine mbinu za serikali zinazaa matunda kuweza kukabiliana na wanamgambo hawa wa Al-Shabaab.
Lakini unadhani kitu gani hasa kinaweza kufanyika zaidi kati ya vyombo vya usalama pamoja na wananchi ambao wako maeneo hayo kujaribu kuzuia mashambulizi kama haya? Maanake wale wanaoingia hawaingii ghafla, lazima pengine watakuwa wamekuja wamekaa siku moja, siku mbili.
Kuna haja kubwa kabisa ya wananchi wao wenyewe katika sehemu ile ya kaskazini mwa Kenya kuhamasishwa kuhusu umuhimu wa kutunza usalama wa sehemu ile, na pia kuhakikisha kuwa wananchi wanashirikiana na viongozi wa serikali ili waweze kuhakikisha kuwa usalama unadumishwa na wao wenyewe pia wawe wako katika hali ya usalama. Kwa hivyo ushirikiano ni muhimu sana, ni jambo la kimsingi baina ya wananchi na vitengo vya serikali vinavyohusiana na usalama.
Profesa Hassan Machimwako wa Chuo Kikuu cha Pwani akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Mombasa.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais wa zamani wa Uturuki Süleyman Demirel, na ambaye ni miongoni mwa viongozi mashuhuri wa nusu karne iliyopita, ameaga dunia akiwa na umri wa miaka 90. Madaktari kwenye hospitali ya Güven iliyopo Ankara wametangaza kifo cha kiongozi huyo hivi leo. Bwana Demirel amekuwa akiugua ugonjwa wa kupumua. Bwana Demirel aliingia madarakani katika miaka 1960 na akaongoza kwa mihula mitano akiwa waziri mkuu kabla ya kuwa rais kuanzia mwaka 1993 hadi mwaka 2000. Alipinduliwa na jeshi mara mbili, kwanza mwaka 1971 na mwaka 1980, lakini akaweza kurudi madarakani kama waziri mkuu mwaka 1991 na hatimaye kuwa rais. Shirika la Afya Duniani WHO limesema leo kuwa mlipuko wa homa ya pumu ya Mashariki ya Kati MERS huko Korea Kusini unaonyesha umuhimu wa jamii ya kimataifa kuwa chanjo kupigana na magonjwa ya kuambukiza. Hata hivyo, shirika hilo lenye makao yake Geneva limesema kuwa MERS sio mlipuko wa dharura kwa afya ya umma duniani, kwani Korea Kusini imeweza kudhibiti hali ya maambukizo kwa haraka. Wizara ya Afya Korea Kusini leo imetangaza kifo cha 20 na sema kuwa watu wengine wanane walioambukizwa wamepatikana na hivyo kufikisha idadi ya walioambukizwa kufikia 162. Serikali imesisitiza kuwa maambukizo mapya yamedhibitiwa zaidi kwenye vituo vya afya, na kwa hiyo kuna matumaini ya kudhibiti ugonjwa ifikapo mwishoni mwa mwezi huu. Na Korea Kaskazini inataabika kutokana na ukame mbaya kutokea kwa karibu karne nzima, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali, ikipelekea upungufu mkubwa wa chakula katika nchi hiyo maskini sana. Ukame mbaya sana kutokea katika miaka 100 unaendelea huko DPRK na kusababisha uharibifu mkubwa, shirika la habari la Korea ya serikali ya Korea limeripoti jana likitumia herufi za majina ya maafisa. KCNA ilisema mashambulizi ya mpunga yamekauka katika majimbo kadhaa makuu yanayolima mchele ikiwemo Wahien na Pyongyang kwa sababu ya ukosefu wa mvua za kutosha.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka VOA hapa Washington DC. Na kundi la takriban watu 40 miongoni mwa mamia ya waliokamatwa kwenye maandamano ya kupinga muhula watatu wa rais wa Burundi Pierre Nkurunziza na kuwekwa kizuizini leo wamefikishwa mbele ya mahakama mjini humo. Baadhi ya mashtaka yanayowakabili ni pamoja na kushiriki katika maandamano yasiyokuwa halali na kuanzisha vurugu. Mahakama itafanya uamuzi wake kuhusu hatima yao baada ya saa 48. Mwandishi wetu Haidala Hakizimana kutoka Bujumbura ametuandalia ripoti ifuatayo.
Walikuwa zaidi ya 40 wanaume na wanawake, wengi wao wenye umri chini ya miaka 35, walikamatwa katika maandamano yaliyoitishwa na baadhi ya wakuu wa vyama vya kisiasa vya upinzani na mashirika yasiyokuwa ya kiserikali kupinga kile walichodai kuwa ni muhula wa tatu wa Rais Pierre Nkurunziza katika uongozi. Wafungwa hao walikamatwa sehemu mbalimbali za mji mkuu wa Burundi Bujumbura na mikoani ambako maandamano hayo yaliyotajwa na serikali kama uhaini yalifanyika. Wanakabiliwa na mashtaka ya kuanzisha vurugu na kushiriki katika maandamano yasiyokuwa halali. Kwa mjibu wa Flavien Nzwenimana, mmoja miongoni mwa wakili watetezi, Mwendesha mshtaka wa jamhuri katika manispa ya jiji la Bujumbura hana ushahidi tosha. Wakili huyo anasema sheria ilikiukwa wakati wa kukamata watuhumiwa hao.
Oui, nous avons essayé de soulever quelques irrégularités liées à la procédure.
Tumejaribu kuonyesha makosa yaliyotendwa na polisi wakati walipowakamata. Walikamatwa na polisi ambao hawakuonyesha kitambulisho cha kazi, na hilo ni kosa kubwa. Utaratibu mwingine uliokiukwa, sheria inasema mtuhumiwa hawezi kumaliza masaa 36 jela bila kusikilizwa iwapo amekamatwa akifanya kosa, lakini hapa baadhi yao ni siku ya 20 wakiwa jela. Utaratibu huo unapokiukwa, sheria inasema kuwa moja kwa moja mtuhumiwa anaachiliwa huru. Kuhusu mazingira ya gerezani, mzee Pierre Claver Mbonima, kiongozi wa shirika linalotetea haki za wafungwa la Prodehash, shirika ambalo limesaidia katika kutoa malipo ya mawakili 20 wanaotetea watuhumiwa hawa, anasema gerezani wako kama mahabusu wengine.
Les conditions de détention en prison bon nous seulement pas ils sont
hakika wako kama wafungwa wengine, lakini hofu yetu ni pale mwanzo walipokuwa mikononi mwa polisi, hasa ikizingatiwa kuwa huwa wanapitishwa sehemu ambako sio jela, mfano sehemu itwayo kwa Ndadae. Tunajua kuwa baadhi yao waliteswa hapo na pia kwenye idara ya upelelezi, na hapo wanateswa ni sehemu ambako pamefichikana sana. Hata hivyo, naibu msemaji wa polisi Pierre Murikie anakanusha tuhuma hizo.
Ayo makuru ni kinyoma cha ambayo ivyo kubagura abantu bafashwe ntibigikorwa n'igipolisi cy'u Burundi ntibikorwa.
Hatua ya kujua iwapo watuhumiwa hao wataachiliwa huru au wataendelea kuripoti mahakamani wakitoka jela itachukuliwa na mahakama baada ya masaa 48 kuanzia Jumatano hii. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na basi tukitoka Burundi tuelekee nchi jirani, ambapo Umoja wa Ulaya umetoa kitita cha euro milioni 1.5, ikiwa ni awamu ya kwanza ya msaada wa dola milioni 1 za Marekani inayonuiwa kusaidia wakimbizi wa Burundi walioko nchini Rwanda, na ambao sasa wamefikia zaidi ya 31,000. Mwandishi wetu Silvanus Karemera anatupasha zaidi kutoka Kigali, Rwanda.
Msaada huo awali ulitangazwa mwezi uliopita, ambapo unalenga kusaidia serikali ya Rwanda, shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, pamoja na mpango wa chakula wa Umoja wa Mataifa WFP. Wakati Umoja wa Ulaya ukabidhi kitita hicho mjini Kigali, imetangazwa kwamba euro milioni 1 zitakwenda kwa shirika la wakimbizi la UNHCR, huku laki 5 zosalia zikienda katika mpango wa Umoja wa Mataifa wa chakula WFP. Pamoja na kupongeza hatua hiyo, mwakilishi wa shirika la kuhudumia wakimbizi nchini Rwanda, Sabel Azam, amesema kwamba kiasi hicho ni kama tone la maji kwenye moto mkali, kwa sababu kunatarajiwa wakimbizi wengi wa Burundi. Mashirika ya kutoa misaada nchini Rwanda yamekadiria kuingia kwa wakimbizi hadi 1,100 kuanzia mwezi wa 4 hadi Septemba mwaka huu, na bajeti ya huduma kwa wakimbizi hao inakadiriwa kufikia kiasi cha dola za Marekani milioni 100. Na hayo ndiyo mahitaji ya mashirika ya misaada. Hata hivyo, amesema hili ni jaribio zuri la kufikia msaada mzima ulioahidiwa na Umoja wa Ulaya na mashirika mengine ya misaada mwezi mmoja uliopita. Lakini mkurugenzi mkuu wa idara ya misaada kwa wakimbizi kutoka Muungano wa Nchi za Ulaya, Jean-Louis Brouet, amesema lengo si kutoa misaada ya pesa, lakini zaidi wanajitahidi kutafuta suluhu la kisiasa nchini Burundi ili hali ya mambo iweze kurejea, na hivyo wakimbizi hao warejee nyumbani, huku akionyesha hali ya wasiwasi ikiwa hilo litashindikana.
My presence here today is a witness that we have concerns about the situation.
Kuwepo kwangu hapa ni ushahidi kwamba tunafuatilia kwa ukaribu hali inavyoendelea kwenye ukanda huu, lakini tuna wasiwasi wa kile kinachoendelea huko nchini Burundi. Ingawa kwa upande wa wakimbizi hapa, Rwanda imejitahidi kuwahudumia tangu alipowasili hapa mwezi wa 4. Kwa mujibu wa maelezo ya viongozi hao, bajeti nzima kwa ajili ya wakimbizi wa Burundi waliokimbilia kwenye nchi za Rwanda, Tanzania na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakadiriwa kufikia milioni 206, na huku ikadiriwa kuwa ikiwa hali ya mambo haitarajia kuwa ya kawaida nchini Burundi, basi wakimbizi wa nchi hiyo kwenye nchi hizo huenda ikapanda na kufikia wakimbizi 200,000. Silvano Scremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Karibu msikilizaji, katika makala ya afya hivi leo tunaendelea kujadiliana kuhusu ugonjwa wa akili. Leo tunakutana naye Dr. Isaac Kimiti kutoka jimbo la Connecticut hapa Marekani, mtaalamu wa masuala ya ushauri na saikolojia.
Kwanza ningependa kusema ya kwamba watu wengi ambao huhamia nchi za ng'ambo kutoka hasa Afrika hupata mambo mengi mageni. Kama hapa Marekani kuna sifa sana ya kwamba Marekani kuna hiki na hiki, na ni kizuri sana ku mambo ya Marekani ni tofauti na nchi nyingine. Watu huingia wakiwa na matumaini ya mambo mengine ambayo hayako hapa Marekani. Na wakati watu wanaingia hapa bila kujua yale ambayo yako hapa, wengi huingia katika hatari. Na katika eneo la kazi hii ya ushauri ama mashauri, kuna sababu kadhaa ambazo zinahitaji mashauri. Mashauri mengi hayo yanahusu mambo yanayohusiana na akili ama ubongo. Na si yote hayo matatizo kuambatana na ugonjwa.
Lakini daktari, labda ukiwa hapo unaendelea, labda ungetufafanulia kidogo kwamba ugonjwa huu unaowakumba watu wa jamii hii unaweza ukaitwaje kitaaluma?
Ugonjwa huu hauna jina kamili, sababu hii ugonjwa unatokana na kitu fulani. Ni mambo mengi sana huleta ugonjwa huo, ama kutokuwa na akili kama timamu, ama masumbuko katika akili, ndani ya akili. Kwa hivyo mtu kama huyo anahitaji mashauri ya upesi sana. Na si wote ambao wamefikia kiwango cha ugonjwa wanahitaji mashauri. Ni muhimu sana watu ambao wanaingia nchi za nje. Kuna mambo mengine madogo sana ambao sisi hatufikiri kama ina maana sana ya kuweza kufikiria inaweza sumbua watu. Na kama hapa Marekani unakuta kitu kama credit card. Credit card ni kitu ambacho kinaweza lete tabu mingi sana katika akili. Sababu wengi ambao wanaingia nchi kama Marekani wanakuta credit card, anapewa credit card na iko na pesa, na afikiri jinsi ya kutumia hiyo pesa imsaidie. Akisha tumia hiyo pesa kwa njia isiyofaa, baadaye inazidi na hawezi kulipa hiyo pesa, na hata interest na pesa ile ya juu inaingia kwa hiyo pesa inazidi mpaka anashindwa kabisa hata kufanya chochote. Inafika kiwango ya kwamba hawezi pata kazi, hawezi pata mkopo, na hawezi fanya lolote. Kwa hivyo akili inazidi kuwa na tabu mingi sana, matatizo mengi sana, mpaka anafika kiwango cha kuwa mgonjwa. Na ni credit card ambayo ileta hiyo ugonjwa.
Sasa daktari, labda ushauri huu na tiba hii ya kisaikolojia inaweza ikatumika tumika vipi kwa mtu ambaye tayari ameshaathiriwa na matatizo mengi mara alipoingia katika nchi ya ng'ambo, na tukitolea mfano Marekani, ili aweze kurejea katika hali ya kawaida? Kuna nafasi hiyo?
Kuna nafasi. Kwanza, kabla ya kumshauri mtu, lazima kulingana na masomo kujaribu kujua chanzo cha matatizo ni nini, imetokana na nini. Na kisha jua chanzo cha matatizo, inakuwa ni rahisi kujua jinsi ya kutatua ama jinsi ya kumpea mashauri na kumfanya aweze kujua yeye mwenyewe ni mgonjwa na ugonjwa umetokana na nini. Sababu wengine akisha kuwa mgonjwa hajui ugonjwa itoka wapi, sababu amekujikuta kwa ugonjwa na hawezi kukumbuka hati ya kwamba iko jambo ambalo lilikuwa la zamani kidogo ambalo lilifanya akawa na matatizo katika ubongo.
Vile vile tunaona kwamba watu wengi ambao wanakuwa wamepata matatizo haya na vile vile akili zao zinaweza kuwa zimeathirika, lakini wanakuwa katika ile hali ya kutokubali kwamba wana tatizo la akili kutokana na matatizo. Je, watu hawa wanaweza kusaidiwaje?
Ndio, kuna watu wengi sana ambao ni wagonjwa na hawakubali ni wagonjwa. Kwanza yeye mwenyewe akili zake zinamwambia yeye si mgonjwa. Lakini saa kama sisi sasa tukiona mtu wa aina hiyo, lazima tujaribu kwa yoyote aweze kusaidiwa ili uweze kumpata na ili uweze kumshauri. Na iko wengine lazima apatiwe hata dawa, sababu ugonjwa ukizidi lazima apatiwe dawa. Sisi ni tunafanya kazi, kama mimi nafanya kazi ya mashauri. Kwa hivyo ikiona ya kwamba mtu anahitaji dawa, lazima niweze kuhakikisha kwamba amepata matibabu ya dawa. ndio niweze kupata nafasi ya kumpatia mashauri.
Asante sana daktari, na kushukuru sana kwa kuwa nasi katika kipindi chetu hiki cha afya. Basi ni hayo tu siku ya leo katika makala hii ya afya. Ulikuwa nami Mary Mgawe tukijadiliana na Dr. Isaac Kimiti kutoka jimbo la Connecticut, ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya ushauri na saikolojia.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Muda usio mrefu tutapata muhtasari wa habari.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Ashton Carter ameiambia kamati ya baraza la wawakilishi la bunge hii leo kwamba jambo nyeti la kujilinda kutokana na wanamgambo wa Islamic State ni kuunda serikali imara inayohusisha kila mtu huko Iraq. Bwana Carter amewaambia wanachama wa kamati ya baraza la wawakilishi inayoshughulikia masuala ya majeshi kwamba hii inajumuisha kubuni utawala thabiti unaohusisha wote na kuchanganyisha madhehebu yote. Shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch limeeleza hii leo kwa maafisa wa serikali inayotambuliwa kimataifa ya Libya wamehusika na kuwashurutisha wafungwa kukiri mambo ambayo hawajatenda, kuwanyima matibabu na haki ya kisheria ya kesi zao kusikilizwa. Shirika hilo limetoa taarifa likieleza kuwa kuna tuhuma hizo kwa misingi ya kile kinachoelezea ni kutokana na ziara zilizofanywa mwezi Januari na April kwenye kambi tatu za kuzuiliwa watu zilizoko mashariki mwa Libya zinazodhibitiwa na jeshi pamoja na wizara ya mambo ya ndani.
Na ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera za serikali ya Amerika.
Ni vyema kuwa na uhakika wa kisheria na haki za binadamu, ikiwemo uhuru wa kuzungumza, kukutana na dini. Lakini bila kuwa na taasisi kisheria kusisitiza haki hizo katika jumuiya ambako watu wengi wanaishi, haki hizi ni mara chache zitakuwa za kweli, alisema waziri mdogo wa mambo ya nje wa Marekani anayeshughulikia masuala ya demokrasia, haki za binadamu na kazi, Bwana Tom Malinowski. Katika nchi nyingi za Afrika, uhakika wa kufikia sheria unaharibiwa na mahakama chache na wataalamu wa sheria, umbali mrefu baina ya jumuiya na taasisi za kisheria, uelewa mdogo kuhusu sheria, huku kukiwa na rushwa inayoingilia mfumo wa sheria. Kwa mfano, Mali ina mawakili 300 kuhudumia watu wapatao milioni 15. Wengi wao wanaishi Bamako, licha ya kwamba msaada wa kisheria unatolewa bure. Kama wewe ni mtu maskini unayeishi nje ya mji, hauna nafasi nzuri kuupata. Ndiyo maana Marekani inaunga mkono kituo cha Afrika kwa ajili ya sheria na mahakama za kuhamahama. Kuhusishwa kwa dunia kunamaanisha kuwa watu katika maeneo ya mbali na maeneo masikini wanao mtazamo mzuri wa haki zao. Kwa mfano, kesi ya mama mjane mwenye watoto watatu wa kike, msichana mdogo katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, baada ya kifo cha mume wake, wakwe zake walimfukuza yeye na watoto wake watatu ndani ya nyumba. Mama huyo alikwenda kwenye ofisi inayotoa huduma za kisheria ambayo iliweza kumweleza jinsi gani Kongo inazingatia haki sawa kwa watoto wa kiume na kike, na kufuatia msaada huo aliweza kurejea nyumbani na wanawe watatu wa kike. Uwezo wa kufikia na kujua sheria haimaanishi kwenda mahakamani tu, alisema waziri mdogo Malinowski. Inamaanisha uwezo wa kupata maelezo na huduma za serikali kutoka serikalini ambazo zinawajibika katika uhitaji wao. Na serikali zinazowajibika sawasawa ni zile zilizochaguliwa kwa uhuru na raia na zinaheshimu muhula wake katika madaraka. Marekani inataka kuona mifumo ya serikali na sheria zinazolenga kwa wananchi na zinazofanya kazi kuwawezesha masikini katika jamii. Hiki ni kitu sahihi kufanya, na pia ni kitu cha werevu kufanya kama unataka kujenga jumuiya iliyo thabiti, yenye amani na mafanikio.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea sera za serikali ya Marekani. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, mwelekezi Dwayne Collins, msimamizi Khadija Riami, kutoka Washington, mimi ni Harrison Kamau na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi,
tukisema kwaheri na uwe na usiku mwema usio na bughudha.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.